Verið velkomin í hlaðvarp Lestra Klefans. Í dag eru hérna ég, Rebekka Sif, ritstjóri Lestra Klefans og...
Díana Sjöp.
Aðstofa ritstjóri.
Já, takk fyrir.
Og svo erum við með geggjaðan gest, hana Hörpu Rún, Kristjáns dóttur. Og við vorum einmitt að ræða hvernig ættum að kynna hana inn. En hún er rithöfundur og þýðandi og útgefandi og bóndi.
Og ritstjóri, kona margra ritstjóri, titla.
Já, já. Kennari líka.
Hvað er það ekki?
Við viljum kannski byrja á að bara spyrja Hörpu hvernig skilgreinir þú þig?
það ótrúlega góð spurning. Ég var að kenna áðan, við vorum að tala sko... að því fólk alltaf tilbúin að styrkja nemana og ég sagði eitthvað, já, það tilbúin að styrkja ykkur af því að þeir eru sko ennþá að læra að vera aumingjar, þeir eru ekki orðnir aumingjar og þau alveg, já, þannig að þú erum svona mestarprófi að vera aumingjar
Harpa Rún, mestarpróf
í aumingjarskap Mestari í aumingjarskap
Ég með plagg upp á þetta
Já, akkurát sko nei, ég veit ekki, ég nota bóndi langmest en það langmest bóndi sko
Þú ert mér skapandi bóndi
Þú verður að vera skapandi til að vera bóndi. Þú ert bara að framlega, skilur við.
Þú segir.
Þú erum bara að búa til gras og kjöt og alls konar.
Eru bóndar í eðli sínu skapandi þá?
Ég held að. Ég held að segja allir skúfu skáld ef ekki bara opinber skáld, sko.
Já.
Það er mjög að
þetta svo. Það sem er sko að tala að yrkja jörðina.
Já.
Við erum bara...
Þú ert að tala við tvö borgarbörn, þú já. Ert að kenna okkur.
Já, ég kom inga til að kenna okkur þetta. Nei, mér finnst algjörlega ofstakartífinslega á milli og bara varandi skrifin skilur að vera bóndi alltaf ringur, þú gengur alltaf saman ringin. Það er bara ástíðnar, það er ákveðin hluti sem gerir vor, sumar, haust og mér finnst þetta tengjast því að skapa bara beint, sko. Bara alltaf ferli. Og þú veist, að vera útgefandi á Íslandi er líka eitthvað einn, það er sama ferli, sko, þú klárar, þú veist, þú fari eitthvað svona í hendurnar af vorin, vinnur það í sumarið og skilur þið inn haustið, þú veist, svo ekki mjög jólbúfla.
Já.
Það er alltaf bara, þú veist, alltaf uppskýra og sá.
Þú veist alltaf, já, sama ringnum þannig.
Já, í rauninni. Já,
skrásinn,
já.
Endalausa.
Ætlum við að byrja þetta svona hófleg?
Já, ég bara við erum greinilega með skáld hér sem gest. Meira skáld en bónda. Við ætlum við reyndir að byrja á að tala hvað við erum að lesa. Harpa, hvað ertu að lesa þessa dagana?
Þetta er ástímin sem maður er útrúlega mikið að lesa handrit. Einnig að kenna, við erum að gefa út bóki í kursinum sem ég er að kenna og þar er ég að lesa handrit og svo er ég með svona ritstjórnar handrit bara í lausamönnsku. En bókin sem ég er svona reyni að lesa því ég ekki lesa handrit er hérna Jósói eftir Guðrún Ef.
Já, bara í fyrsta skipti?
Í fyrsta skipti, það er allir útulega að hissa því. Hún, hérna, en við erum sem styrir kenna kursi í ritlistinni og þau eru að skrifa hrylling og það kom mjög svona sterkt, kom sterk meðmæli fólks úr hópnum að lesa hana. Þannig að ég er í raunin að lesa það sem nemendur mínir settu mér fyrir.
Það er svo öfugsnúið hjá þér.
Það er allt öfugsnúið hjá.
Já. Nei, ég las hana, hvað, 2021 sí. En ég hafði byrjað á henni áður og lesi helmingin á henni held ég. Sem bara byrjaði aftur.
Já.
Las hann 2021, en bara ótrúlega skemmtileg.
Það er ótrúlega mikið talað að það sé svona bók sem að hafi ótrúlega mikil áhrif á fólk, sko.
Já, hún situr eftir
Nei, þetta er svona lúmskur hryllingur.
Þetta er svona hverstags
Já, þetta er ekki beint svona in your face hryllingur. Þetta er svona...
Þetta er svona sko body horror.
Já.
Þetta er svona hryllingsleikust sem fólk er að gera sko skrítið í líkamann og þetta er samt eitthvað en það versta kemur aldrei fram. Þetta er flott. Það er svona ein kona sem er alltaf og atriði hennar er best en því er aldrei líst sko.
Já.
Það er svona flott.
Já, mjög töff.
Já, bara mér svo gaman að lesa Guðrún Evu í sko þessu elementi. Að því svo fór hún í svona miklu meiri raunsæðisbókmyndir á tímbili. Smásakna sveigarnir tverðan það sem er í rauninni bara mjög lítið unni með furðusöguna. Og þá varð hún svo rosa vinsæl. Það var fullt af fólki sem ég held að tengi ekki við hana sem sko en hún svona lúmska fantasíum sem hún er.
Já, algjörlega. En hún, mér finnst ókislega spennandi að lesa textana og það sem hún er á þessi svæði.
Akkurat, mér finnst það líka, sko.
Þó að þessi raunsaði textar er líka yndislegir, sko.
Þeir eru aðgengilegri, sko, aðgengilegri líka fyrir fleira fólk. Og það er líka það sem er svo skemmtilegt við hana. Hún geti eitthvað inn hoppa alveg svona yfir í raunsaðið og þá líka húkar hún fólk, sko.
Já.
Og svo fyrir náttur.
Hvort hann eigi að koma núna bara með eitthvað svona?
Já, hún gerði það náttúrulega.
Hún gerði það, hvað heitir vera?
Útsýni.
Já, útsýni.
Já, hún kom með svona og lítur svipað út, sko, og hún blekti margan lesendan skemmtilega, sko.
Já.
Það er ólítið gert að ég að blekja lesendur, fyrir mér. Komum fólki óvart.
Já, algjörlega. Svo fór hún bara í skálda við sjónuna núna. Hún bara er ekkert feiminu við að skipta bókmyndategundur.
Nei, hún er bara svo fjöla. Leifir sér það sem er svo gjöfult, sko.
En þú, Díana?
Já, ég er að lesa núna hérna Óla K. eftir hana, sem setjum hana ljósmyndaran. Það er svona, þú veist, bæði verið að sína verkið hans, en líka þetta er náttúrulega bara svona hérna, ævisöguleg ævi hans og störf. Svo er ég að lesa kunstpásu eftir sæjun okkar, ég las það klæðinu með þetta. Að við hún kom út náttúrulega núna daginn, mjög gaman.
Útgáfa hópar að síðast á föstu dag þegar við tökum þetta upp.
Já, við erum náttúrulega mælum með henni án þess að vera, við erum ekkert hérna.
Hlýtrar.
Já.
Gennstu búin að lesa það enn?
Ég las nú hluta í handriti.
Já.
Bara fyrsta uppkast, sko.
Já, hún seldi mér þetta bara á einhverju rílsi, sko. Þetta
var eitthvað svona.
Já.
Sem að ég tökur.
Já, ég hugsa það. Þú veist, ástarsaga í litlu þorpu utan á landi. Ég bara.
Ég meitt. Þetta mjög svona ljúflest, mikil ljúflest.
Já, klálega. Þetta svona fullkomin bók með í fríi, sko.
Mm-hmm.
Það sem hún vilt bara fá að njóta eins.
Ég sko með kenningu það að, hérna, Páskakrimmin, sem svo mikið í Skandinavi og alltaf oft verið reynt að yfirfæra yfir á Ísland og ekki gengið. Minn kenningur svo að við munum gera þetta með ljúflestrabókunum.
Ég finnst það bara mikið mér sex.
Já, ég held að.
Veist það svo sumalegt?
Það verða skvísubóka Páskar. Þetta verður að slókan eftir nokkur ár. Þið bara heyrðu það fyrst hér.
Ég held að okkur vanti frekar eitthvað svona inn í voruð, skilur eitthvað svona bara eitthvað fallegt og
já.
Við erum að koma undan svo þungum vetri, skilur og myrku skammdegi og það er bara, nei, meiri rilling og myrkur.
En hvað ert þú að lesa, Rebekka?
Ég er að lesa bók sem að Harpa mældi með. Hún heitir Cleopatra and Frankenstein eftir Coco Mellors.
Koko Mellors er svo dásamleg.
Já, ég er ennþá bara komast inn í hann einhvern veginn. Ég held ég sé bara að blæsa 70 eða eitthvað. Og það er mikið flakkumill í persóna sem að koma svolítið óvart. Ég held þetta væri bara Cleo og Frank, sko.
Nei, þetta er alls konar. Þetta er svona óþægileg ástarsaga.
Já.
Já.
Þannig ég er ennþá að átta með á henni sem er skemmtilegt, sko. Ég var bara svo spennt fyrir að lesa Blue Sisters
já.
Eftir hana og keypti hana og svo var Harpa, þú verður að lesa
hina fyrst
og ég bara, já Harpa, ég geri allt sem þú segir mér þannig ég var bara þæg og er að gera það
mjög gott, þetta er líka mér
þannig ég er auðvitað líka að lesa kunstpásu inn á milli aftur
já, gott að taka sér kunstpásu
já, algjörlega
kunstpásu með kunstpásu
en þá kannski að umræðu efni dagsins
Herjá, við ætlum hérna að ræða mér sko, við erum alltaf vildi að fá Harpu í þáttinn og hún hefði getað að tala næstu hvað sem er,
já. Var
að
dipa
bækur og bókmæntir þannig að kannski förum við bara einhverja alls konar áttir með þetta
algjörlega
spjalla okkur hérna, en við ætlum að ræða þýðingar við hérna Harpu og hún hefur verið að þýða sjálf og hérna þannig að við ætlum svona ég veit ekki, bara byrja kannski að þú segir okkur frá hérna, þýðingur þínum og hvernig vinnufærli þitt er með þýðingar. Það er mjög áhugavert svona hvernig maður, ég veit ekki, byrjar á að þýða bók og...
Akkurat.
Já.
Ég held að sé líka margir sem að hafa bara áhugað því að heyra það, sem að langar að þýða bók.
Hvernig þetta virkar, já. Sko, ég byrjaði náttúrulega á topnum í raunni af því fyrsta sem ég þýtti var Shakespeare.
Já, ég
Já, það er
svo galið að byrja því. Við sem stíð á Jómagnús Arnarsson vinn minn þýttum Rómeó og Júlíu fyrir uppsendinguna sem var hvað 2021, held ég. Já, við byrjum á 2019 og svo og gerðist alls konar. En það var náttúrulega svo ótrúlega mikill skóli, ekki bara það að byrja á því að Shakespeare, sko, heldur líka að gera það í teimi.
Einmitt,
já. Tvö saman.
Þetta er bara alls ekki svona venjuleg þýðenda reynsla.
Nei, hefðbundi við þetta, ekkert eðlilegt við þetta í rauninu, sko. Hérna, og þá, en þá var líka mjög lærdómsríkt af því að, sko, ástæðan fyrir því að ég endaði með að segja já við þessu, ég ætla að þorði ekki að gera þetta fyrst, skilja.
Mm-hmm,
og fyrst að, þessum erum Jón svo gott heimi að þegar þau beðinu með eitthvað, það er hans fyrsta hugsun, já, sjálfsögur get ég það, og mín er alltaf, þetta get ég aldrei.
Og hann bara, jú, drefum með
það. Já, drefum með, sko, og það er útrúlega gott að eiga þannig mann með sér sem.
En já, þá þurftum við líka sko að byrja að leggja af stað með svona svona sýn, skilji, við þurftum að gera okkur svona hvað erum að fara að gera, þannig að búa því að áður og kannski ekki þetta bæta beinlega við það, þannig að við þýttum þetta svolítið sko með þessa uppfærslu í hérna augunum.
Þú veist. Og við erum að tala Rómeó og Júlíu.
Við erum að tala Rómeó og Júlíu, já. Og Þorleifur Arnarsson setur það upp og hann er búin að gera það víða út í Þýskalandi sko, þannig að hann var líka með alls konar hugmyndir og svo kemur leikoburinn inn með alls konar hugmyndir, þannig að það var ekki þannig að við bara settumst niður og tækjumst á við textan beint, þannig að við vorum með höfundar ætlun frá upphafi
já.
Við sem svona hvernig við ætlum að nálgast á hvernig hluti, hvað þetta draga fram, þannig að áskoranar voru kannski öðruvísi við vorum ekki eins mikið að þú veist rýma og passa okkur hrynjandi við vorum meira svona staðfæra
já.
Og hérna
voru það nútíma að færa
nútíma að færa og bara svona hvað hendaði uppfærslunni skilur við svona hvað leið var ákveðið að fara með hana þetta var mjög skemmtilegt sko Og líka náttúrulega því þarna erum við tvö og svona okkar kannski styrkur hvað við þekkjumst ótrúlega mikið, þú veist, bæði bara sem manneskjurinn líka sem sko veist, við þekkjum textana hvers annars svo vel og það er svo auðvelt fyrir okkur að segja þarna þetta átt þú að gera, skilur við, þetta hendar þér, þetta hendar þinni rödd og stundum unnum við saman alveg heilu senirnar, sátum bara saman og þýttum, þú veist, í rauninu bara eins og í samtali á menna stundum þú veist, þýtti hann kannski einhverja senu og lagði inn og svo svaraði ég og svo fram við sko þannig að þetta var rosa langt og flóki ferli það var líka COVID sko þannig að þú veist við gotum ekki verið
var þetta saman, fjárfundum
þetta var alltaf fjárfundum og Google Docs ótrúlega mikið og farlega náttúrulega bjóði Þýskalandi þegar þetta var og hann var svona þú veist í þessu líka og hérna já við hittumst í rauninni bara einu sinni og unnum fysiskt saman sko og vorum eina helgi upp í sumbústa annars að því að þú veist og það var líka bara eitthvað skilur utan bara að fara í próf og undan og verið svo hútkví fyrir og eftir eitthvað svona þetta var úslega flókið sko lítið bann þetta var mjög skrítið en líka svona fárænlega lærdómsríkt líka bara í samvinnu
Já.
Þú veist það svo eins og þið vitið skilja að skrifa saman og verið í hópi það svo gjöfult að hérna, hafa gert það og kunna svolítið lagið á því þannig að það var svona mín frumraun í þýðingu ótrúlega furðuleg frumraun en út frá þessu já það sem ég ætlaði að segja á hann sko, ástæðan fyrir því að ég fann ég yrði að gera þetta var að það hafði aldrei kona þýtt Shakespeare
já.
Það er svo klikkaðar það er 2019, það er engin kona Hrafnhildur Hagalín
okay, þannig að þú ert fyrsta
skrifaði, já, hún skrifaði svona aðlögun á einu verki
já.
Og þýtti og staðfærði en það var ekki svona komplett þýðing og það er fyrst skrifaði svona kona kemur að komplett Shakespeare þýðingu á Íslandi
okay,
sem okay. Er algjörlega klikkað
þetta
er algjörlega
þannig varðst að segja já
ég varðst að segja já, hérna. Bara fyrir hópin sko. Já og hérna, já, ég hef stundur sagt sko, sérstaklega því að kenna stelpuhópum að hérna ég var eitthvað tíma að beðin eitthvað verkefni og það var eitthvað svona, mér fannst það eitthvað dúbjus og ég var eitthvað svona að segja nei og hérna, það sagði vingunum mér með Jónas bara, það fer bara eitthvað gaur og gerir þetta verð þú veist,
oh my God,
þannig að maður á að segja já og bara, þú veist, það er það betra að ég gerir þetta verð heldur bara eitthvað gaur þannig að, já eftir þannig Shakespeare eldskýrn sem þetta var náttúrulega, af því að ég bjó rosa mikið af því að hafa tekið einn kurs í endurreisninni í hérna bókmyndafræðinni þannig ég svona þekkti aðeins bara inn á ég þekkti inn á braglínurnar og bragfræðina og bara svona orðaforðan það gat maður svona aðeins nálgast þetta úr eitthvað í átt sko. En það hefur eitthvað allt verið auðveldra síðan sko. Hérna.
Já En svo hefur þú líka verið að því að hverja ljúflegastara bækur sem vorum að tala
Já, helst betur.
En það var ekki næsta bók hér. Það var, en fyrsta bókin, var það ekki Vanessa?
Næsta bókin var Vanessa,
já. Já, mín myrka.
Og hún er nú ekki ljúflegastar.
Nei, ljúflegastar, sko. Akkurat, sko. Nei, þetta gerði ég tvennt ólétt í COVID. Það var Vanessa og Rómeó og Júlía.
Það er eitthvað að.
Það var eitthvað að, sko. Já, ég hef haldið fram að mér hafi verið óglætt alla meðgönguna að lúta þessu, sko.
Oh my God, ég mitt las Vanessu þegar ég var nýbúin að eiga. Það var bara ræðilegt.
Þetta er ræðilegt, sko. Hún er rosaleg. Og hérna, af því hún er svo þung, skilji, ógeðið í henni er ekki svona in your face og það er svo mikið
það er bara ógislega þungt, bara á sálina sko.
Smígur inn í þig sko. Að því hún er svo meðvirk og maður er svo meðvirk með henni og þetta er bara óbúslega óþægileg saga en ymmi, það var bara þannig er henni kem ég inn í króníku sko. Að það var bara hvað, ég vildi fá að koma inn og þýða þess bók og ég byrjaði þannig
það. Já, og það er sem sagt útgáfan sem er búin að vera að vinna fyrir
já, mér er svo áhugast emitt, það varst þú sem vildir varstu búin að lesa hana þessa bók og þú vildir þýðana
já. Mér fannst bara að þyrta þýðana og ég stend ennþá á því að þú veist, þetta er eiginlega bara ætti að vera bók sem er lesin í framhaldsskólum sko.
Hvernig kynntist þú bókina eða þú veist,
var það bara tilvælum? Nú er það mjög umdeilt að krakkar með ekki lesa neitt í framhaldsskólum sem
já,
að eru með eitthvað sem er erfitt
einmitt.
Eins og rætt þetta Blóberg held ég
Já.
Nei, sko, já, ég rakst á manni sem bara um þetta var eitthvað sem meldi með henni, sko og hvort ég bara lesi um hann okkur bloggi eða eitthvað þannig og las hana og af því að sko hún er svo áhugavert innlegg í MeToo umræðina, hún hefur verið kvöldi fyrsta MeToo skáldsagan og fjallar kannski stöðum máli, þetta sem stelpa sem er misnotuð á kennaranum sínum, hún í svona heimavistaskóla og á í það sem hún kallar ástarsambandi kennaran sinn, sem hún 15 ára og hann fertugur eða eitthvað og svo sem það kemur Me Too setna og það eru konur sem stíga fram og segja hann misnotaði mig líka og þetta er henni annars vegar upprifin á hennar sögu og þeirra sögu og svo hún að takast á við það í nútímanum
í nýju ljósi kannski bara
já. Og það sem er henni svo sterkt er sko að hennar fyrsta hugsun er hún er ekki fórnarlamb í þessu máli, hún er aldrei verið það og segir bara þetta bara ástarsamband og þú veist, jú það var smá aldursmunur á okkur vissulega en
bara heila þótturinn er svo mikill sko
algjör og hún er í rauninni bara meðvirk með honum fram á síðustu stund sko
algjörlega
og það er það sem er í rauninni svo sterkt af því að Me Too umræða verður oft svo svartkvít og það getur verið erfitt fyrir þolendur að spegla sig í svartkvítri umræði vegna þess að langflest svona sambandi eru á mig grá svæði þetta er ekki alveg svona einfalt. Og þess vegna er sko Vanessa talaði að hún sé sko vondur þólandi að hún ekki tilbúin að stíga inn í þólandarhlutverkið og sko þetta er eitthvað sem er svo erfitt að dansa þessari línu þú ert að fjallum raunveruleg sambönd það er ekki hægt en þess vegna er frelsi í skáldskapnum svo mikið að þú veist geta lesið svona sögu og leift sér þetta að því þú getur ekkit gert þetta þú veist bara að tala með eitthvað alveg fólk út í bæ sko. Það er ekki þannig.
Þetta er bara mjög aðtöklusvert að vera að ræða þetta í ljósi frétta
og þess vegna bara fannst mér svo mikilvægt þessi bók væri til á íslensku fyrir fólk sem að það lesa ekki allir ensku og ymmit kannski ekki veist, elsti og yngsti lesendahópurinn sem að kannski þarf mest á þess að halda af því að brotættu sem mítumálin er kannski þau sem eru svo rosalega gömul og konur kannski sem að þú veist lendi því þegar þessi umræða kemur upp að fara svona spegla ykkur að eldgamla atburði og hugsa bara já, beti, þetta var kannski ekki allt í lagi þó ég sem búin að lifa henni í 50 ára og finnast þetta allt í lagi og svo eins, þú veist, bara krakka sem er kannski þegar ungir þeir les ekki svona bækur á ensku að þú fáir þetta rými til þess að spegla eitthvað sem var kannski að lenda í
já.
En mér erist líka, þú veist, þegar bók kemur út í þýðingu þá eitthvað neginn, þú veist tekum að meira eftir henni, hún bara verður meira í deglunni, þú veist, maður er kannski þá líklega til að grípa hana, já, þú veist, þannig að jafnvel þú hún sé kannski til hérna á ensku, þá kannski er líklega til að grípa hana þegar hún kemur út í þýðingu, þú veist,
já,
emitt.
Og það var það sem ég hugsaði, ég meni, hún saldist ekkit eitthvað í bílförmum, sko, en hún er til, að þú getur gripið í þetta og bara eigin að geta rétt hana, þú veist, þú lendir í einhverju sem er kannski ekki hægt að ræða, sko.
Já. En hvernig þú veist, það er bara, já, gaman að heyra hvort að það er eitthvað svona ákveðna áskorunir eða eitthvað sem að þú veist í þýðingum ferlinu.
En svo talum alveg bara smáatriðin.
Nei, þú veist, bara, ég veit ekki, kannski er eitthvað áskorunir eins og bara, ég minna nálgunin á viðfangsefni út frá kannski, þú veist, hér er annað samfélag og ég veit ekki, hefur, þú veist, lent í ykkur...
Já, alls konar sko og já. Oft er þetta mitt bara smávægilegt eins og ég er því að bandaríska bók núna og þú veist þau eru að tala svona peninga ekki, þú veist, í beinu eins og maður segir ég á ekki krónu á íslensku, þú veist, segir það í bandaríkinu þetta er oft eitthvað svona bara og á að þýða nöfn, á að þýða þú veist, heiti staða heiti persona, þetta er oft svona og í bandarískum bókum til dæmis allir kennarar heita Mr. og Mrs. rosalega eins og bara
frú
já, og sko hann heiti Mr. Strain kallinn í Vanessu vondi kallinn hérna, það er rosa kjánulegt í þýðingu sko. En þú verður eiginlega að halda titlinum til þess að þú veist að því hann ítir svo undir
þetta er
valdastrukturinn strukturinn, sko, þetta er kennarinn þinn
en samt að mér þú myndir ráttur kalla kennar já,
ekki á Íslandi sko,
en þetta er bók sem að gerist í Bandaríkjunum
það er oft eitthvað þannig sko.
Það er raunin þýðandi hefur ókslega mikil völd og það er að taka ókslega mikilvæg ákvarðanir
já, oft svo fyndnar ákvarðanir ein fyndin áskorin í vanu sem var til dæmis að hún á hund sem heitir Babe er svona leikur eða ljós labrador og heitir Babe eins og
svínið
Batti grís,
já, hvort þú allar að þýða Batti eða ekki
já, af því að þetta er sko tík veist, hún gæti ekki heiti Batti og fyrst hugsaði ég, ok, ég geti kannski bara breytt um kín á hundinu, maður skiptir ekki máli en það skiptir máli síðan í samhenginu sko
ok, þannig að hann heitir bara Babe
og ég var einmitt núna bara í því sem er því að núna er persóna sem er sko, þau fela kynið
já henni,
og það er svo auðvelt í ennsku
það er ekki hægt í íslensku
það er rosalega erfitt, þú veist, allir mér bara they thought og það er að tala og, þú veist, marga
já.
Og það er bara þau en um leiðu segir ekki þær þau, það er að gefa mér hans í kallið sem það hópspjall og maður heldur þetta séu vinkonur en það kemur í ljós að það er strákur í spjallinu sko. Þetta er ekki tekið aðal atriði en þetta er alveg svona eitthvað sem þú ert að klóra í hausnum yfir að hvernig ætla ég lesa þetta geti falið kynið hans áfram af því þetta er greinlega svona leikur sko.
Máttu segja hvað bók ert að segja núna? Eða?
Já, ég held að
Það er enginn að hlusta okkur
kursum Það er enginn að hlusta það, nei verður næstu bara tilbúin þetta, það kemur út og nei
Ó, dásamlegt
Ég finnst að því að nýjustu Emily Henry því að Emily Henry núna er konu, þetta er þriðið, já held ég
Já, hvað heitir nýjasta?
Hún heitir Great Big Beautiful Life ég veit nefnilega ekki alveg enda og gána og heita
það er annað sem ég hugsa alltaf ég hugsa mikið við það er svo, það var að koma út Intermezzo eftir Sally Rooney, hún er að koma út bara í vikunni hún heitir Millileikur á íslensku
fallegt
já, en það er samt ekki Intermezzo
nei beinsýðingi náði því samt að það ekki
já, en millileikur er bara ekki grípandi og Intermezzo
það er svolítið íþróttalagt
Já, millileikur, eða það er ekki sexy
Millispil
Millispil Jú, það er svona forleikur
Ég, millileikur, með líðinu svo að það sé svona
Mér ástu bara fallið til þér
Ég það,
já,
ok já, En þetta er alltaf bara mér sem endi skoðan
Já, árendar, já
Og þú veist líka bara eins og Ef við höldum áfram að sali í rúni í línu Það var normal people, var þitt sem fólk, eins og fólk er flest
Einmitt, en ekki venjulegt fólk
já, sem að ég er alltaf hugsi yfir að því ég bara, þú veist að setja þá orðatiltæki skilur, íslenskt í staðan fyrir já. Bara þýðing á titlinum sem er venjulegt fólk
En voru þá komnir sjónvarpsþættirnir venjulegt
fólk? Nei.
Ekki?
Nei.
Já, ég með takkja þetta
Það geti á skipt
Nei, sko? En það er bara spurninga mitt, þetta er svona ákvörður sem að þýðandi tekur, skilur Viltu hérna setja íslenskuna í herrasæti eða viltu halda í höfundar ætlan, viltu hafa það herra því þú veist, normal people er svo óformlegu titill, skilur
óformlegu, já,
en eins og fólk er flest er formlegur
Ok, ég er náttúrulega að hugsa út fyrir, algjörlega út fyrir hérna kassan sem verið mér, þú veist, ég bara svona, ég svo væjana, skilur og eitthvað þú veist, af hverju, þetta er svo stygt
þýðan
að titil af því að ég veit að vera ástæða fyrir því, en allir eru löngu búin að þú veist, ef þú googlar þetta Moana, þá verður ekkert fara að fá þetta klámstjörnu hann
Já, það en er sem alveg... bara Disneymynd sem
að
til að útskýra þá Disneymynd sem heitir Moana í Bandaríkjunum, en hún heitir Vajana í Evrópu að því að það er held ég spænsk eða ítölsk
klámstjarna
sem að heitir Moana og það hefði verið svo vandralegt í því landi
Já En þannig er þetta líka kannski að setja fyrir legan börn sem googla skilur við, þeir fara ekki að fá upp eitthvað
En núna náttúrulega þeir að googla og farið bara ógislega langa runu af þessari Disneymynd Ég veit ekki hversu langt þú þarst að grafa til að finna hinna sko.
En þetta er náttúrulega ekki þýðing Þetta er bara, ég held að þetta sé ekki þýðing Ég held að þetta sé bara stúdíóði sem tekur þessa ákvörðu
Já, ég veit
að þetta er höfundur Ætli það ekki, eða hvað?
Jú, þeir þurfa samt ekki allt Disney sko, þeir eru rosa harðir
Já, en já, titlar eru
Já, svo er svona sem að maður getur sko, gaman að velta fyrir sér bara eins og við þekkjum með Múmin alvona það sem eru verið að breyta daldi kynjum morrin sem eru kvenkyns upphóðlega þöngull og þrasi sem eru eiginlega meira ban alltaf því að þú veist þeir eru kvenkyns og þeir eru Tofi og kærastan hennar þú veist, sem að heita nöfnum sem að þær notuðu hverjum aðra og eru svo bara þöngull og þrasi á íslensku og eru sko kallar í kjólum líka það eru margt eitthvað svona
en líka okkur máttu ekki bara, þetta voru svo mikið bullnöfn eitthvað vixin og blixin, okkur máttu ekki bara heita það
eða, Tofslan og Vifslan
Tofslan. Sliru,
þú veist, Tofi og
hýttu þú þarf það endur því það það er alltaf verið að gera, var þessu breytt í nýju þýðingunum
það var oft verið endur
sko, Þórarinn er með morruna í hérna krílinu sem er náttúrulega í bundnumáli sko.
Sinni gerðu Kristín búin að vera því þetta líka
já
Ég maður bara sem eftir þessar múmin ráðstefnu sem var í Hörpu, varst þú að henni?
Nei,
okay, það varum við talað um þetta þetta að búið að breyta kynjum og...
Það var talað um að það breytar alveg miklu að
morrin... Það var líka að tala um hins sem
leika Já,
morrin breytir rosa miklu sko. Að bara þetta sé kona minnst svona það er ótrúlega áhverst að velta það fyrir sér þú veist, hann verður eitthvað einn minna vondur og meira innmanna og eins og í sko pípu þetta í galdrakalsins það sem að það er henni hann sem vill fá rúbínin sem er svona ástin á milli Tofslan og Vifslan að það sé ykkur sko vondur kall versus vond kona er það
er
bara
mikið
munur og dýnamík
algjörlega
en oft áhverst, já, hvernig þýðindi þurfa að taka ákvarðanir og eitthvað
einmitt.
En mér erst þetta hérna, ég náttúrulega ég fór ekkert um neikun þýðingar áfunga því ég var bara, ég er góð í að skrifa texta ég hlýtu var góð að þýða herðu, þetta er bara erfiðasta áfangi sem ég nokkuð tíma tekið og ég var bara þetta, ég fekk bara ekkert eitthvað það góða reyngunir eitthvað aðskilur, þannig að ég bara ok, þetta er greinlega ekki fyrir mig
Hvað var svona erfið?
Ég var að hverja því og dönskur endar og það var alveg erfið, sko en svo er þetta kannski bara matkennarans, ég veit ekki að þetta hafi ekki verið nóg vel þýtt hjá mér, sko
Mér
finnst þetta næstu bara erfiðar heldur en að skrifa og þú ert nú, ok, nú er það skemmtilegu vingil þú ert náttúrulega að skrifa líka sjálf þinn eigin skaldskap þú veist, hver er munurinn á að skrifa eigin skaldskap og síðan að þýða annara verk
Er þetta sami staðar í heilanum eða sikvar? Nei,
algjörlega sikvar
Í alvegri
Sko, eins og það sé ég því að núna ég ætla ekki þýðan þetta ábúrslega þungt akkurat núna og þá finnst mér þetta að vera meira bara svona krossgáta sko því að Emily Henry, þetta er þriðja bókin þetta er sem því þegar ég þekki er þetta alltaf vel stílin hannar og mér finnst ég bara svona geta einhvern stíð inn í hann og hann svo léttleikandi og hún sem ekki grínast og bara svona þannig að þú veist, já, eiginlega maður minn gerir krossgötu og ég þýði á kvöldinu sko. og mér finnst, já, og maður getur svona hoppað í þetta það var þægilegt svona með badni og öllu sko bara tímundu hér og tímundu þar
þannig Þetta hljómar, þú veist, ég er mikla þetta fyrir mér, sko. Ég var einmitt bara, ég þurf að einbytta mér svo ógeðslega mikið að við ætla að þýða, sko. Ég þarf að gera svo vel að ég myndi aldrei geta að gera bara tímyndir hér og tímyndir þar.
Nei, að því að sko málið er líka að við þetta vinnum þetta svolítið saman að því að síðan er svolítið ritstýrt.
Já.
Og ég er með rosa góðan ritstýr og góðan próflýsara, þannig ég er ekkert eitthvað yfir með stressu að allt sé fullkomið í fyrstu.
Okay,
ég bara að gróf þýði, síðan fer ég yfir, svo kemur ritstýrun, svo kemur próflýsara, þannig þú veist.
Það er nefnilega svolítið merkilegt, ég held að ekki margir átt sér á því að þessi ritstjóri yfir þýðingum.
Ritstjóri yfir öllum þýðingum og oft sko tveir, eða sanns, oft er útgefundin úti mikið með puttana í þeim líka. Þannig að það er svolítið misjæmt sko.
Hvernig sér hann, þú veist hvað?
Annars það sé það ekki sko, annars það treyst okkur.
Já.
En til dæmis bara núna að við erum með að þýða handrit sko, hún er ekki komin út úti bókin, þannig ég
á 100.
Þú veist, já, ertu komin á plási 125 því það þarf að tekka hérna
en,
veist, já, þetta er oft mjög skemmtilegt sko.
En spennandi hver er að ritstýra?
Þessari,
já.
Heiða, jó, króníku
Heiða, jó, króníku, geggja
Þetta er bara svona innanhúsverkefni hjá okkur ekki út Emily Henry já. Og okkur konu
En það er svo geggja að fá svona þegar ég fá svona 100 og þá er þetta að koma út að svipa tíma og upprænlega
það er náttúrulega útrúlega stert sko.
Já, frekarna, mér finnst það, frekarna er því eitthvað gamalt sko, af því að ég held að flest sem eru að lesa Emily Henry séu búin að því, þú veist, og meira segja við gerum því fyrra það var svona kannski, það var ekki mánur og það var fullt af fólki sem sagði, ó, ég leildi og búin að lesa hana önsku
á mánuðið,
já
Krækt.
Það er fólk stakkar á hana, sko hún er vinsæl og hún er svona vinsæl núna
hún á sig greinlega aðdáðendur og fólk er að bíða eftir
já, það er algjörlega þannig, sko og hérna og líka fyndið að svona horfa þannan heima því að þessi bók kemur úti 22. apríl held ég og hún er samt komið með fullt af umsögnum til þess að Goodreads af því það búið að senda handritin út og fólk búið að lesa hana og það með þess að komna slæmar umsögnir skilur ég fólk sem bílandi og þetta mjög þetta svo ólíkt og hérna heima
sko. Bóka influensara
Já, ég myndi ég ætla að segja allt séð þá einhverjur svona áhrifavaldra eða einhverjur bóka hérna
Já, það þannig og þú getur líka skráðu einhverjur svona lista óska eftir handriti og, og eitthvað slíkt sko ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar en það mynd fyndi það sko að þau eru þá greinlega að lesa ófullkomnara handrit en ég með
Já,
og ég samt ekki með fullkomið handrit skili
einmitt.
En þetta svolítið áhugavert sko.
Af hverju vilja að senda út ófullkomið handrit eða þú veist, það spes
já. Akkurat, já, til þess að fá mjögulega
Hvort það sé sniðut
Já, mér
stærði umfjöldin
umræða sko, af því að einmitt, það bara svona ósamræmi en þá eitthvað sem að pyrrar mann kannski
já.
En mjögulega að senda út með fyrirvörum ég þekki það bara ekki sko.
Nei, einmitt, þetta mjög allir svært
Já
En hérna, mér langar að spyrja á kannski skrýtna og kannski smá praktíska spurningu sem þú veist að því þú starfar sem þýðandi og svo starfar sem rithöfundur færið betur launa fyrir að þýða en að skrifa skáldskap
Það ótrúlega góð spurning Ég verið að láta nefndum mín að giska á í morgun hvað ég hefði fengið í skilagreininni frá ljóðbókasafninu fyrir síðust þýðingu Þetta náttúrulega bara svo ólíkt af því að þýðingarnar alltaf eingreiðsla þú segir mig bara einhverja ákveðna upphæð og færið hana bara og síðan alveg saman hvernig bókin gengur
okay.
ég fæ ekki meira þó að sér rosa mikið hlustað á hún stóritel eða hún seljist rosa vel, ég fyrst ég fæ bara þessa einu sumu og svo færiður endar úr bókasamsjöðu líka sko svona tínir maður, minnst þá geta tínu út þýðingar af því að þú veist, þú færið alltaf eitthvað smá og það eikur það og meðan að höfundarlinu er alltaf sölu tengd sko.
Já,
og geta lifa þá lengur þú veist, ég getur að fá höfundarlinu áfram fyrir bækur sem að koma út fyrir nokkrum árum og meðan fyrir þýðinguna fæ ég bara eins og nú svo aldrei meir sko.
En eins og með fyrir vanessu, þegar þú sjálf hafið þá samband við forlagið úti og spurði má ég þýðana og íslensku
Já, ég þýtti hann að reyndar í gegnum króniku sko.
Já, ok
Hún hefði samband við króniku
Já, ég hefði samband við króniku og sagði mig langar að því að þess Þannig að þú veist, já, króniku kefti réttin og hérna sérum það í runni allt saman sko. Og borgar mér laun
Ég ætlum að margir séu forröndu svona sem eru, hvað skal hlusta, er eitthvað svona ég er með frábæra bók sem langar að þýða Þannig að ætlum að sé þá best að hafa fyrst sambandi forlag hérna heima og já, tala að vilja
Það langbesta leiðin myndi ég halda að því að þú veist líka alltaf að borga eitthvað startkostnað, þú veist rétturinn, þýðingar rétturinn kostar alltaf
eitthvað
og þá borgar forlagið það og svo þetta, ég meina með því að kaupa réttin þá skuldbindur þig til útgáfunar og það eru líka kostnaður sko og bara þú veist til þess að þú fáir eitthvað fyrir að þýða þá langbesta gerð ekki um forlag
Já,
kannski búin að gera pröfu eða eitthvað svona,
já,
þú veist, pröfu þýðingu á kapla eða eitthvað
Já, við erum alveg fengið þannig, sko og svo fáum við maður mjög reglilega bara post sem stendur í, þú veist, það ertu nú að því að þetta
Já,
þetta var spennandi
Þú færið þetta reglilega inn á lestarklefanum Það þarf að þýða þessa bók
já.
Bara þegar við skrifum umsagnir erlenda bækur
já.
Bækur sem þarf að þýða, ég heldur við mér einhvern tímann byrt færslu sem heiti það sko
Já, ég hef líka til Facebook-hópur
Já, það
fyrir, já.
Ó, ég þarf að vera í honum
Já, það er sem svo eitthvað ógjöfult af því að það borgar sig svo illa að þýða og þú veist, maður langar svo mikið að þýða margt sem að eitthvað einn borgar sig samt ekki og þetta verður oft svona
Fyrir líksamarkaðin á Íslandi
Já, en svo er náttúrulega þýðinga styrkir og svona til þess að ég mitt ebla þetta svolítið
Algjörlega.
En það er rosalega lítið að koma út í þýðingu með að við hvað gæti verið sko
Já, satt Ég var að mynda að skoða núna, þú veist, eins og nú bókmyndaháttíðin í mým sér höfundar að fara að koma núna á bókmyndaháttíð Reykjavíkur Ég var alveg á hvað er búið að það er einn hérna danskur, þú veist og það er ekki búið þýðan eitt eftir hann og þú veist, það eru margir bara aðna sem er ekkert búið andla þýð eftir sko.
Það er nefnilega smá sorglegt sko.
Ég er að hugsa hvort ég leggi að þýðan, bara hvort ég leggi að lesa nóta sko.
Já, já, sem er einmitt svo er það, ég minnum við lesum ekki öll norðurlandamálin sko. Og ég er alveg með smá svona minnumáttakend fyrir því að þýða bara úr ensku sko, að því að þú veist, get ekki allir lesið ensku, að hérna, þetta væri betra að þýða kannski úr einhverjum málum sem að færri skilja
Já.
og færa því eins og angustúr er að gera sko. Mm-hmm. Færa okkur bækur sem að við myndum annars ekki geta nálgast.
En eru allar þýðingar þýttar úr frummálinu? Bara eins og, þú veist, til dæmis svo þýðingarnir í angustúru, þær eru frá löndum sem að er ekki tvissum að við eigum þýðendur sem að þýða úr því tungumáli sko.
Nei, stundum er þetta frá einmitt ensku útgáfunni og þá er að tala þú veist, að það tapist eitthvað í hverri þýðingu mm-hmm. þú veist, að því lengra sem frá upprunlega er það ekki, þá getur oft verið hérna
Er það ekki bara
eitthvað tapast sko?
Hérna á Íslandi, eða?
Jú, ég held að, og ég held að segja lauk rétt þetta að það tapast alltaf þú veist, þýðingin er aldrei fullkomlega trú hvort sem að það er bara því að fólk skilur ekki alveg eða þú veist, mm-hmm. svo tapast eitthvað merking eitthvað sem er ekki hægt að ná fram
Nei, bara sem orður ekki til í okkar tungumáli sem eru til í öðrum tungumálum og öfugt
Já.
Sko.
Já. Já, og við notum kannski orð sem að hafa bara öðru sem merkingu og þú veist, mm-hmm. eftir sem textin er þingri þetta er kannski ekkit stórmál í sko skvísubókaþýðingum þú veist, þú verður bara brandar ef ég býð það bara til eitthvað nýtt sko Mm-hmm. En eftir því sem að til þess að bara ljóðum er þetta oft mjög flókið að finna að þeir eru svo margraðin í orðum og bara svona alls konar sko.
Já, svo mikli núansar og svona hugreiningatengsl
Líka þú ert að skrifa rosa mikið inn í þinn samtíma og þá hvernig, hvernig þú veist, þið talið út á götum úti, skiljum við, ég veit ekki segjum bara í kaupmanöfni, eitthvað þú veist, að kannski ég, ef ég bý ekki þar þá var ég ekki að átta mig alveg á hvað að vera að
í þýðingu oft, sko, mm-hmm. einhver svona orð sem að við notum finnst fullkomlega eðlilegt bara það að þýða þau yfir annað tungumál er ekki eðlilegt, skili að hérna, þetta er oft mjög flókið, sko.
Ég er endar hérna, ég er endar þýtti eða ég talsetti tvær endar bíómyndar
Nei, sem, þú talsettir, þú textaðir
Nei, textaðir mér ekki eitthvað
Elskan mín
En ég er alltaf, ég er að hugsa núna út frá einu dæmi sem ég sá eitthvað tíma í bíómynd Og það var ekki það sem ég textaði, en það var sem sagt ykkur sem sagði, I'm shotgun og það var þýðandir þýttu það sem eitthvað, ég er haglabyssa og ég er bara nei og það var svo augljóst, að það varst ég var eitthvað ok, það var svo augljóst að hann bæði hefur ekki eitthvað skilið, hann frasa á þessum tíma og líka, þú veist, kannski ef hann ekki svona fengi myndir að tala að horfa heldur bara textan, sko, þú veist ég var alveg bara, wow.
Þetta er bara vandræðilegt ég hata svona þýðingavillur
En þetta er alltaf bara bíómynd, þannig að ég held
Nei,
sko...
ég var að lesa í bók, hérna gott af mig
Ok, gott af mig
Ég var að lesa einhvern krimma og ég var að gefa krimmum séns og það stóð Ströndin er auð Hvað haldið að það ég þýða? Það var engin strönd í kring, sko.
Nei, ok.
Hvað haldið þetta séu ennsku?
The beach is... No, beach
the is coast is clear!
Nei!
þetta þýtti, það er engin hér í kring.
Ha?
En það stóð ströndin
er auð. Var Google Translate?
nei, nei.
Já, þá ekki. Komum við að þessu.
Um eitt svona ennsku, ennsku slettandi einhverjum frösum sem eru beinþýtir.
Þetta er einmitt... Já... Og ég veit ekki, kannski, ég veit, ef þetta verður ómikil krossgáta, þá er maður bara, já, ströndin er auð og
það er ekki að bæla í samíkinni bara orðunum.
Nei, og sko, þá er þetta að koma hérna inn á eitthvað sem ég verðum út að tala mér sem þetta eitthvað sem er líka betra að vera það er gervigrinda þýðingar.
Já, hérðu, hvað það
sem að, hérna, ég er ótrúlega fordum að full fyrir.
Já, það er kannski verða svolítið svona, bara. Það er ekki að vera að pæla í innihaldi
tölvunarfræðingur og erfðafræðingur og mikill nörd. Mér nörd en ég, þannig ég tek meira markaðunum en mér. Ég eitthvað að tala með þetta við hann, minnst þetta algjörlega fárlönd og gervigrindin vann að þýða þetta og heita honnilega já, en hún talar bara mikil betri íslensku heldur en margir íslendingar.
Bara já.
Og þetta á bara allt í lagi. en sko, við meðum heldur ekki að gleyma því og nú er ég sem ekki meðibann, ég vil það tala fyrir hlutunum, en sko þetta er náttúrulega að lesa yfir líka þessi ritstýtt
fólk fattar það ekki heldur sko
mm. Nei. Og kannski erum við bara ekki endilega að fá verði texta út úr þessu
ó, ég ætla alltaf að fyrir að alltaf að rátt með þetta
ég veit
að ég ætla alltaf að segja þetta
já, og það en er jó, í rauninni mín já. Skoðun sko. En það er bara samt svo mikilvægt að horfa á það frá hinum sjónarhörnum
já, ég held að sé ekkert í umræðunni að þessu er alltaf ritstýrt
Nei, þessi er alltaf ritstýr, sko.
Og ég held að fólk átti sér ekki á því að þú
veist En þessi ströndinu auð, hvað var ritstjórun bara... þar?
Ég veit það ekki. þetta var bara frá ritstasta forlagi í Ísland, sko.
Ströndinu auð, einmitt.
Þetta, Nei. Þú veist, við erum manneskjur. Það er það sem við fáum þegar við erum að gera þýðingar. Við fáum mennsku með, sko.
Já.
Mér er, ég ætla ekki að vera með einhverjum svaka slækidóma, segja þetta sé eitthvað skellulegt. Ég vil alveg lesa mennska þýðingu, skilurðu, en eins og segir, þá alltaf manneskja sem að kemur að þessu af því sem ég best veit, sko.
Já, en líka bara svona hvað ákvörðin tekur þessi gerfugreind eins og með, þú veist, þannig að babe og buddy og það, þú veist, er hún það bara alltaf að fara, þú veist, mjög fyrst alveg stundum skemmtilegt þegar ímisnöfni eru staðfærð, þegar, þú veist, einhvern veginn, það passar.
Já, ég til dæmis að þá stefnu að almennt sé þýði ekki mannanöfn, en í þýði nöfn á, þú veist, búðum og kaffihúsum og bara svona fólki
já.
Í bókinu sem ég minn núna er mikið á litla smjördegshorninu til þess það bara svo skemmtileg
hvað var það, little croissant?
Já,
ok
já.
litla croissantinu, oh my god
já, nefnir, svo, Emily Henry er svo skemmtileg líka því að hún til dæmis hún er alltaf með sama sjónvarsþáttin ég hlendi í morgun að var komin að þarf að horfa á sama sjónvarsþáttin sem heitir eitthvað svona The Real Housewives of Miami
veist ekki hvað það er,
ég veit ekki hvað það er.
Elsku harp
já, sjónvarp sko
þarna kemur útskýrinu að hverju harpa getur gett svona margt í einu
vá, átt ekki sjónvarp horfum
við
ekki
jú,
á kveikmynd og þætti
við eigum sjónvarp þar bak fristikistuna
nei, ok
þannig á kvöldin horfum við aldrei á þætti.
Jú, jú.
Í tölvunni. Já, ok.
Já, ok.
Ég vildi bara ekki, Rebekka, þú komið heim til mín. Ég vildi ekki sko að sjónvarpi minn eitthvað svona taka yfir stofa.
Ó, já, ég er enda skil það.
Ég skil það. Mér næs, ég fatt ekki eins og þeir komið heim til þín.
Sjónvarpi er oftar
mér mjög stofunar. Það er mjög að hafa ekki sjónvarp.
Já, það er bara, ég vildi það ekki.
Hérna, mér finnst litla smjördugshornið betra náttfældur en Little Croissant,
Little Croissant já,
bara það er miklu fallera
hún gerist líka Georgi í Bandaríkjunum eitthvað Georgia eitthvað
já, einmitt Georgi en mér finnst líka áhugavert að því mér stala misjómt hvert að tíðendur beginöfnin eða ekki þú veist eitthvað
munið eftir talandum hérna normal people ég lás hann á íslensku og þar sko þýðir hún sumt. Sest, ég meina Marianna hétt Marianna á íslensku.
Já, með í og eitthvað.
Já, en á meina hann, hvað heitir hann aftur?
Manna ekki.
Það mitt,
já. Þið munið hvað hann var sætur í þáttunum.
Mjög vel eftir því.
En já, með þú þýtti bara þinn afsjöf var eitthvað en hægt að þýða, eða þú veist,
já. Já, hann er ekki Colin, strákurinn.
Æ, hann hétt eitthvað Connell.
Connell heitir hann, já. Sem er ekkert, en þú veist,
hann er
já, ekki, Marianna beigðist og var með í og alveg svona en svo var fyrir fólki, svo var eitthvað eins sem héti mitt eitthvað, jú, hann er það ekki það var þýtt, sko en önru nöfn ekki og þetta fannst mér alltaf svolítið svona
það var einmitt í hérna, eins og fólk er flest þar er nei, býttu, það var í annari bók það var í bók þar sem ein heiti Bobby og íslensku hét hún Bobba eða eitthvað og ég var brjálið
já, þetta verður eitthvað svolítið flóki ef maður annarkvist verður þetta bara vera allt eða ekkert sko.
En ég held að sé líka erfitt á því þú veist ekki hvað verður bækurnar eins og segjum bara, ég meina, þú veist, segjum bara ef Harry Potter bækurnar ef hann hefði farið að þýða nöfnin þar skilur og svo ertu að horfa bílmyndunar og þú verður bara að horfa eitthvað ekki Hermione heldur, ég veit ekki eins og hvað sko, þú veist, Herborgu eða
eitthvað
já, Harpa, hann er Harpa
nei, einmitt, sko, aðalpersonan í bókinu sem ég er því núna heiti Margaret sem er mjög og þú veist, ég segi við förum til Margrétar, bara því það væri eitthvað skrítið að gera það ekki á íslensku en hún er ekki með ég
Margrétar, já, ég skil
en þetta er oft bara svona, ég er svona bara að halda samræmi og bara svona það sem mann finnst eðlilegt í lestri sko. En þetta er oft þetta er bara svona ákvarðanir
sem eru teknar, já, nákvæmlega. En ég er einmitt svona, við erum náttúrulega rætt það svolítið, hvað áhrif af að slæmar þýðingar, þú veist, það bara, getur náttúrulega bara svolítið trubla lesturinn, þegar eitthvað, hérna, stingur í stúf eða...
Já, og hvað er slæm þýðing? Það er líka svo mikið...
Er það ekki líka svolítið hlutlegt mat, hvers og eins, kannski? En jú, náttúrulega haglabir sann sem að, þú veist, að þú...
það er literal slæm þýðing.
Já, eða, þú veist, það er bara því að...
Röng þýðing?
Já.
Röng þýðing.
Ef hún er ekki að ná merkingunni. Sérstaklega.
Ég er fram í. En þá er bara þáttinum að fara að ljúka í dag.
Ok, við getum tala endalaust.
Já, en getum við kannski svona í lokin bara spurt Hörpu svona skapandi verkefni á dölvinni ef þú vilt.
Og ég held að þetta var að vera á persónulega nótunum.
Pappa á stressu.
Hvernig líður þið í sálinni?
Já, ég finnst að það svona að ég okkur á sig.
Nei, okkur langar að vita hvað það gera meira.
Skapa því verkefni á döfinni.
Hvað er það að skrifa sjálf?
Döfinni, já, ég finnst að skrifa sjálf. Við erum að fara að gefa út barnabók í haust. Myndríka barnabók, viðst skipti. Ég er spenntur í því með henni Jóhönnu Maríu, vinkonu minni úr Búmyndafræðinni, sem er líka myndlistarmaður og hérna. Mér sko að blundi mér mörg ára að skrifa barnabók, en ég fann aldrei teiknara sem að ég fílaði af því að hann var bara eiginlega bókstala fyrir fram nefið á mér. Svo bara hafði ég samvættu Jóhönnu og hún mér segir, ég heita að teikna svona barnabókamyndir, ég vil jú, þú verður einmitt að teikna barnabókamyndir sem ég vil.
Já, já.
Hérna, rosalega fallegar vatnslitamyndir. Silly Ginger Paints á Instagram. Skoðana, hún er æðisleg. Og hérna, þannig að við erum að skrifa svona sveitarsögum fjölbreytileikan.
Dásamlegt.
Já.
Spannandi.
Fólald sem að fæðist hjá tveimur hænum sem eru fólaldur hans. Og þá þarf svolítið að finna út úr því að það passar ekki inn í hænstakon en elskar samt fólaldra sína og þau fara í svona þetta er svona annars verður orðaforðarleikur sko, fara á milli dýrna og guðs hver og hvað ákvömmi en líka sína sko að þetta er ekki það trublar bóndan mig svolítið þegar sko, sveita sér bara hér eru kindin og hrúturinn og þau er lambið það er ekki þannig kindur eru allar einstæðum að hrútarnir eru allar bara og svo er ekki farið í fjósið og kálfarnir, þú veistu, hver er pappi ykkar segir fólandi og þú veistu, það er ekki pappi það kemur svo maður með svona bleikan hanska
og hérna
ég bara að börnum sem sagði hlutinir eins og þeir eru en svo, sem sagt, já, erum við líka svolítið að leika og komið fjölbreytileikana og þurfi ekki að vera eins og átt að vera innan gæsalappa og fóreldrarnir elski þig samt þetta er svona leikurinn sem við erum í
mjög fallegt,
já og hérna, þessi kemur í haust hún er bara í tekningu og svona nokkuð inn tilbúin
og fyrir hvað aldur eða svona
eins og svona 3-4 ára og uppur og uppur
gaman að heyra
þá ætlum ég að kaupa hana fyrir mín
það gerist þetta þegar maður verður móðir sem, sko.
Að vilja skrifa bandabók
já,
svolítið
ég skrifaði sko áðurinn var móðir
Þú skrifar það bara fyrir litlu Rebekku,
ég
þekki.
Nei, ég skrifa fyrir litlu frænku mínu.
Nú, já,
já. Já, það vera frænka er samt svo mikið.
Ég bara var stærsta frænka heimi, sko.
Einmitt.
Já, ég líka, mamma. Sko. Já. En við bara þekkum mér kærlega fyrir komuna. Það fannst ótrúlega gaman að spjalla um þýningar.
Mjög gaman að fá þér.
Gaman að fá þér.